Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un ar jums kopā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā vaļā vērsim kādu apjomīgu grāmatu, kas apkopojusi veselas medicīnas jomas vēsturi 200 gadsimtu garumā – psihiatriju. Nacionālajam psihiatrijas centram, ko līdz šim pazinām kā Rīgas psihoneiroloģisko un narkoloģisko klīniku, šogad 200 gadi, un jubilejas gadā klajā nākusi tās vēsturē veltīta grāmata. Sākot ar leģendāro Otto Hūnu kā centra pirmo direktoru, līdz pat padomju nežēlību arī psihiatrijas nodaļās un mūsdienīgiem garīgās veselības ārstniecības pamatiem, grāmata ļauj iepazīt arī līdz šim nezināmus faktus par psihiatrijas attīstību Latvijā. Tad par to visu parunāsim, un tāpēc uz sarunu esam aicinājuši šīs grāmatas sastādītāju un autori Silvu Bendrāti. Labdien!
Labdien!
Sākšu ar to, ka nu, darbs tiešām ir apjomīgs, un jāsaka, vārda tiešā nozīmē ļoti smags, bet man liekas apmēram 3 kilogrami sanāk, jā, tāda kārtīga grāmata. Kā radās ideja to rakstīt, kāpēc tieši šobrīd, nesapratu jubilēju un 200 gadi, bet tomēr grāmata ir gan kā mākslas darbs noformējuma ziņā, gan arī nu, milzīga datu un faktu krātuve. Kā jūs līdz nenonācāt pati?
Pamazām, pa solītim. Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrā es sāku strādāt 2012. Gada pašās beigās. Kaut gan vēsture nav mana nu, mīļākā joma, man daudz kas cits ir interesējis, bet tā mūsu, varbūt, valsts vēsture dažādos aspektos tajā arī padomu laikā bija tā visvairāk piesaistošā, bet vismazāk arī izgaismotā. Nu, tas tā ir.
Pieņēmu ar konkrēti šo jomu zināšanu.
Jā,
laikam,
pilnīgi nekādu. Tad, kad es tur nonācu, domāju, ka Dievs, kāpēc man dzīve te noliku šajā bēdu lejā, neizskatījās ne ārtelpa pārliecinoša dārs vai teritorija, bija diezgan tāda bezpersoniska nekāda. Ēkas bija senas, tādas padzisušas, noplukušas diezgan, varētu pat teikt, silikāta ķieģeļu baltu ķieģeļu ēkas un tādas pavisam bēdīgā stāvoklī ļoti senas ēkas. Un tad, kad es tur sāku strādāt, un mums vajadzēja gatavoties 190 gadu jubilējai, un tas bija 2014. Gads, tad jau laicīgi es pamanīju, kad strādājot pie mājaslapas, pie vēstures sadaļas, kad šai iestādē ir brīnišķīga vēsture. Nu, tāda vēsture, nu, ka nav jāstaigā nokārtiem deguniem, nu, tak ir jāpaceļ tā galva un jālepojas, jo vēsture tā ir milzīga vērtība, tā vai nu ir, vai nu nav.
Šai noteikti Jā. Ir, un es saprotu, grāmatas noslēgumā jūs rakstījis, ka patiesībā rakstīšanas laikā tā grāmata ir tapusi ievērojami garāka, nekā sākumā iecerēts.
Biezāka, nu, no 225 lapusēm līdz 544, jeb šo 2,5 kilogramiem, kā es smejos. Nu, kad es tagad jūtos tagad tādā pēcdzemdību atvaļinājumā, tā bērns ir dzīvot spējīgs 2,5 kilogramu. Tā nu mēs nosmējamies, bet atgriežoties pie tā, kāpēc un kā. Tad soli pa solim, sākot to 190 gadus jubilejas svinēšanas sagatavošanos, šie materiāli pamazām bija jāvāc, un tā tie sāk veidoties, nu, kā tāds diezgan liels, interesants, apjomīgs jau, nu, tāds materiālu krājums. Un tad jau ar katru gadu, ejot uz priekšu, tas arvien papildinājās, jo tas bija vienīgais un galvenais mans komunikācija rīks, kur es izvietoju mūsu senākajā ēkā kā pastāvīgo ekspozīciju, uz kuru cilvēku bez baiļu var ienākt aiz lielā 2-3 metrus augstā mūra gandrīz un nākt kā uz muzeju. Un es redzēju, cik tas ļoti svarīgi, un ja tu pats atnāc bez baiļu, ka nu, tev te nekur nepiereģistrēs, nekur neaizkavēs un nezinu, kā vēl te aiz tā mūra nekas nenotiek, tu redzi, ka tā ir ārstniecības iestāde, nevis soda iestāde un nevis cietums, tad cilvēkam kļūst mierīgāk. Un tas bija daudz efektīvāk šajā aizspriedumu apkarošanā nekā jebkāda intervija vai kaut kas tāds.
Kas, jūsprāt, ir tas iemesls, kāpēc sabiedrībā nu, valdīja, ja varbūt vairāk izteikt agrāk, tas uzskats, ka tiešām ir jābaidās no tās vietas? Vai ka tas ir
kaut... Man liekas, ka tas jau ir no seniem laikiem tā veidojies. Nu, kā pašos sanākajos laikos, kā mēs tikām galā ar šo problēmu. Šie cilvēki slimi ar psihijā, slimi cilvēki ir bijuši visos laikos, visos. Un Latvija nav bijis izņēmums. Un kā tad mēs tikām galā? Nu, tad pieslēpām šķūnīšos, kūtiņās, varbūt kādās tur vēl tādās telpās prom no acīm. Tad, kad uzbūvēja šo iestādu, un tas bija 1824. Gads, tad no 221 vietas, kas bija paredzēta šajā iestādē, 52 bija domāts tieši vaiprātīgiem cilvēkiem. Tos pārcēla no Citadeles cietuma, kur tie Rīgā bija līdz tam. Nu, tad, tas jau runa ir par Rīgu pamatā šobrīd. Ja? Un nu, tad tādā veidā šie cilvēki tur arī visu mūžu dzīvoja. Ja tu biji ar šīm slimībām, tad zāļu nebija. Pirmās klīniski izmantotās zāles izgudroja tikai pagājušā gadsimta un sāk lietot pagājušā gadsimta 1952. Gadā aminazīns, torazīns. Tās bija tās zāles, kuras lieto arī starp citu vēl joprojām. Atsevišķos gadījumos diezgan labi sasot. Bet nu, tagad jau tās zāļu formulas ir daudz, daudz vairāk. Nu, un tad jau zāles gan radīja apvērsumu psihiatriskajā medicīnā, ja tā tad, un cilvēkiem varēja vairāk palīdzēt, un tad nevajadzēja to iestādi izmantot kā mūža mājas, ja, kur tev tad aizved pēc tam, ka tu jau esi taisaulē, un tad nāk tavā vietā cits, bet tad jau padomlaikos tie bija 4 mēneši līdz 4 mēnešiem, un tagadās ir 24-26 dienas. Kāpēc bailes? Tāpēc, ka tā ir tāda joma, kura ir tāda ar dažādiem nostāstiem misticis, un vēl tik nepat netik sen, pat domā, ka cilvēks šis te, kas ir slims, jau elpojot, uzelpojot vien, tev jau padarīs otru slimu, ja? Un tas ir cilvēcei vilcies līdzi. Dakters Pinēlis Frančārs bija pirmais, kas vērs šo pagriezienu cilvēču šādu aizspriedumu mazināšanā. Viņš pirmais sāka izlaist cilvēks no mūžīgas pieķēdēšanas, no pagrabiem, no ieslodzīšanas tādos būros, speciālos, tā bija Francija, ja, tas 1790. Tāda apmēram gadi, nu lūk, un sāk viņus ārstēt, bet arī mūsu Otto Huns, mūsu pirmais direktors arī bija tas, kas ļoti rūpējās par tiem tieši mazajiem cilvēkiem, lai viņiem palīdzētu.
Ja. Tieši gribējums vaicāt, vai Otto Huns, var teikt, ir tāds aizsācējs psihiatrijā vispār Latvijā? Viņš ir, saprot, pirmais šīs te klīnikas
vadītājs. Tieši, jā, to tā varētu arī pat uzskatīt, ja, ka viņš varētu būt šis te pirmais Latvijā tieši tādas klīniskās attieksmes veidotājs psihiatrijā. Tas tā varētu arī būt, jo līdz tam tur nebija šādi iestāžu. Mēs kā psihiskās veselības iestāde esam patiesībā viens no piemēriem, kā ir attīstījusies psihiatrija Latvijā. Ir arī vēl citi piemēri. Sarkankalna slimnīca, kuras jau vairs nav, tā ir tagad traumas slimnīcas vietā, tā tur bija tajā, bet tur tagad jau ir cits saturs, tad ir mums taču Strēnči, mums taču ir arī Daugavpils psihoneiroloģiskā, nu, mums taču ir arī Ģintarmuiža Jelgavā, mums ir slimnīcas tagad vairākas tādas, un katrā ir savs zināms piemērs, ja, kā tā veidojusies, bet, nu, piemēram, man liekas, otra senākā, tā ir Daugavpils vai Strēnči, Strēnču slimnīca, nu tās 100 gadus vēlāk ir veidojušās, tā kā mēs esam
paši. Nu, pirmie, vai ne? Jā. Bet es saprotu, sākotnēji tās nosaukums bija Aleksandra Augstumi, tas pati klīnikas. Jā. Kāpēc tās nosaukums? Jā.
Tāpēc, ka tas ir vēl senāks stāsts, jo stāsts, kuru es stāstu parasti par mūsu ārstniecības iestādi, tas ir saistīts arī ar to teritoriju, kurā mēs atrodamies, jo mēs esam kompleks vēstures piemineklis, kultūras un vēstures piemineklis, ko aizsargā valsts. Kā teritorija, kā dārs, jo tas ir pilsētas otrais senais ķeizardārs, kuru vēl veidoja Pēters pirmais, un toreiz, tas ir 1720. Gadi, tad bija šis karš, kurā Krievu armija iekaroja šo teritoriju, bet cīnījās ar Zviedriem. Un viens no karavadoņiem, Aleksandrs Menšikovs, lika šo vietu uzbērt augstāk, varbūt bija kāds cits, bet tā bija toreiz pieņemts, ka pēc tiem lielajiem vadītājiem deva tos nosaukums, un tad viņa no, vārdā Aleksandra Augstuma tika arī šī vieta nosaukta, un viņa sāka ar dārzu iekārtot vasaras rezidents Pēterim pirmajam, bet viņš gan nenodzīvoja, lai sagaidītu šādu rezultātu, bet dārzu viņa iesāka, un mēs esam kā šī teritorija, kā dārzs mēs esam unikāli, un arī, protams, ar senajām slimnīcas būvniecības sēkām piecām arī esam vēstures piemineklis.
Tad zināk, kāpēc tieši lūk, šī skaistā vēsta ar to dārzu, vispār jau pārtapa par tieši šo klīniku.
Un tad, kad iebūvēja šo klīniku, tad, protams, ka klīnika saņēma šo nosaukumu, vietas nosaukumu. Un no mūsu 200 gadiem mēs 120 gadus esam saukti par Aleksandra augstumiem. Nu, padomu laiks, 1944. Gadā mums šo skaisto nosaukumu atņēma.
Un tad, laikam, tur bija vairāk.
Visā, tagad tur 11, vairāk kā 10 mājiņas nosaukumam bija.
Jā, nu, es domāju, tajā garajā vēsturē ir ļoti daudz tādus pieturas punktu, pie kuriem noteikti ir pakavēties, bet es noteikti vēlētos arī sazināties ar Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja vadītāju Ievu Lībieti, jo es saprotu, ka viņa kā medicīnas vēsturniece arī ir iesaistījusies. Ja šīs grāmatas tapšanā, varbūt pirms mēs tūdaļ sazvanām Ievu telefoniski, varu lūgt varbūt dažos vārdos Ilvu pastāstīt, kāda bija tā arī citu autoru iesaist, un ko tieši Ieva ir rakstījuši?
Ļoti daudz cilvēki, ar kuriem ir, mēs esam veidojuši šo grāmatu, kur ir iesaistīti, ir bijuši iesaistīti arī veidojot ekspozīciju muzejā, jo pamatā grāmata ir balstīta uz tā darba pamata 10 gadu garumā, kas ir iekļauts šajā pasavīgā ekspozīcijā. Un līdz ar to man tur ir vairāki medicīnas doktors, man tur ir vēstures doktori, man tur ir mākslas vēstures doktori, man tur ir maģistri, un brīnišķīgi skaistais, protams, izskats, ne tā ir Ieva Stūre, māksliniece, kas to ir veidojusi. Ja jūs to nosaucat kā mākslas darbu, tad man viņa noteikti jāpiemina.
Autors noteikti ir jāpiemina, noteikti. Bet tajā plašajā autoru kolektīvā varētu pat teikt, ka jūs esat katrs sadalījis tādu sev mīļāko jomu vēstures.
Es skatījos, kur man vajag lielo atbalstu, lielo atbalsta plecu, un tur es arī tos cilvēkus visus uzaicināju un uzrunāju, ja, un viņi man arī ļāvās, un atsevišķas šīs sadaļas mēs veidojam pilnīgi no jauna, pilnīgi meklējot informāciju no jauna arhīvos, kur vien varējām. Un Ievas Lībietas darbs ir brīnišķīgs, jo tas mums atspoguļo starpkaru periodu, tas ir viņas doktora darba saīsinājums, kurš man likās ārkārtīgi interesants, unikāls darbs, nav pētīt šī.
Tieši psihiatrijas vēstures darbs starpkaru periodā Latvijā.
Tā nav pētīta.
Lūdaļ arī jautāsim Ievai par to.
Sveiki.
Es saprotu, un mēs jau te pieminējām to, kāds ieguldījums no tavas puses ir bijis arī šajā grāmatā, un var teikt, ka tava doktora disertācijas tēma ir pārtapus par grāmatas lapusēm. Saki, lūdzu, kas tev šķiet viss interesantākais tieši domājot par starpkaru periodu Latvijas psihiatrijas vēsturē, un kādi galvenie akcenti ir tie, kurus tu izvēlējies salikt?
Sveiciens, protams, Silvai, un es jau arī grāmatas atklāšanā izteicu savu pateicību par iespēju šajā grāmatā piedalīties ar savu disertācijas tēmu, jo, protams, ka ir ieguldīts tajā disertācijas rakstīšanā liels darbs un liela izpēta, un parasti visas tās disertācijas ir tādas diezgan maz lasītas literatūras, un līdz ar to tad Silva iekļaujot tādu manas disertācijas kopsavilkumu šajā lielajā monumentālajā grāmatā, piešķirta manam pētījumam arī tādu grāmatas spēku, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tagad viņu izlasīs daudz vairāk cilvēku nekā, ja šāds grāmatas, protams, nebūtu. Nu, kopumā par starpkaru periodu, nu, viņš ir ļoti interesants tādā ziņā, ka tas ir laiks, tas ir pēdējās desmitgades pirms psihofarmakoloģijas ienākšanas psihiatrijā, nu, tādi pēdējie vecās psihiatrijas gadi, bet, nu, psihiatrija jau ir medicīnas disciplīna, tiek izmēģinātas daudz un dažādas no mūsdienu skatu punkta neparastas ārstēšanas metodes, bet nav tātad vēl psihofarmakoloģijas. Līdz ar to, nu, tas, man liekas, arī ir tāds raksturīgākais starpkaru periodu psihiatrijā, ja mēs domājam no tādas klīniskās puses.
Pirms mums ienāk, var teikt, zāles psihiatrijā, kas raksturotu to ārstēšanu un tos apstākļus, kādos tas notika? Tā bija tiešām tāda izolēšana šo cilvēku, un tas bija vienalga, vai mēs runājam par 30. Gadiem vai pat gadsimta sākumu vai vēl agrākiem laikiem, vai tomēr tur jau kaut kas bija mainījies un izpratnes atšķirīgs?
Nu, tādā ziņā tas, kas notiek šajās desmitgadēs, ir tiešām tāda psihiatrijas medikalizācija, ja tāda psihiatrijas tuvināšanās pārējām medicīnas disciplīnām, jo starpkaru periodā, nu, 20. 30. Gados pasaulē vispār un arī Latvijā ienāk tādas tā saucamās somatiskās ārstēšanas metodes, kā piemēram malārijas, druģa terapija vai dažādas šoka terapijas, kas sola vismaz teorētiski un vismaz dažos gadījumos pacientiem izārstēšanos no tādām slimībām, kuras iepriekš tika uzskatītas par absolūti nedziedināmām. Līdz ar to psihiatrijā ienāk arī tāds pozitīvisms, un ārsti jūt, ka viņi iespējams jau var palīdzēt pacientiem un ka psihiatrija uz priekšu attīstīsies kā visas pārējās medicīnas disciplīnas un piedāvās nevien uzraudzību, bet arī izārstēšanu un cerību atgriezties atpakaļ sabiedrībā.
Noslēdzot mūsu tādu īsu ekspresu interviju un sarunu, gribēju jautāt, nu, skatoties uz medicīnas vēsturi kopumā, ko gan šāds apjomīgs darbs medicīnas vēsturē sniedz, ja mēs paraugāmies uz to psihiatrijas vēsturi Latvijā, vai var teikt, ka šī ir tā joma, nu, kura vairāk nekā citas varbūt medicīnā ir bijuši stigmatizētas un mītiem apvītas?
Nu, droši vien, jā, ka tā var teikt, un es domāju, ka šāda te liela, populārā valodā diezgan sarakstīta grāmata, kur ir tik daudz arī nu, tādā labā nozīmē, kas ir ļoti eklektiska, kas apvieno gan zinātnisku izpēti, gan intervijas, gan esejas, gan atmiņas, noteikti sniegs nu, tādu būtisku ieguldījumu psihiatrijas vēstures izgaismošanā un tādu stereotipu un mītu mazināšanā.
Paldies, un dzirdējām Ievu Lībieti, tātad Rīgas Radio Universitātes anatomijas muzeja vadītāju, medicīnas vēsturnieci un arī šīs grāmatas, tad viens no nodaļas autoriem. Turpinot sarunu studijā, nu lūk, mēs mazliet tādiem tiešām lieliem soļiem skrienot cauri šajai psihiatrijas vēsturē Latvijā ielūkojamies tajā periodā, kas bija, nu, līdzs, var teikt, tajā otrā pasaules karam laikam. Kas notiek tālāk, vai var teikt, ka tie ir tādi grūtākie, tumšākie laiki no vienas puses, kas iezogas šajā vēstures stāstā, jo vismaz pārlapojot lapus, man uzreiz likās, tajos dažādos reģistros slimnieku tur parāda, ka kurā tur gadā tagad tiek pēkšņi izlaisti šie cilvēki, patiesībā ļoti daudz tiek nošauti, vai var teikt, ka tas ir tas visdrūmākais laiks, kas piemeklē šo cilvēku likteņus? Daudz, saprot, pat piederīgie nevarēja izņemt no slimnīcas, jo paši bija vai no apcietinājumā, vai vienkārši fiziski nebija iespējams viņiem sazināties. Mm-hmm.
Jā, nu tā sadaļa par jau tādiem, kā saka, Latvijas valsts laikiem pēc tam, jau, kad šeit ir šis otrais kara laiks, tie ir visdrūmākie gadi. Bet ne tikai. Nu tātad, es mazliet atkāpšos ātri atpakaļ, tātad 1917-18. Gads, kad ir pirmais karš un ir juku laiks, tad mūsu ārstniecības iestāde ir tādā nu, nepieskatītā situācijā, un tajā laikā, tajos divos gados mums aiz bada izmirst gandrīz puse no mūsu pacientiem, ja? Tāpēc, ka viņus vienkārši nepaēdina laikā, viņiem nav ko ēst. Un otrs ir tas drausmīgais periods, tātad tas ir tas nacistu laiks, tas ir 42. Gads, kad mūsu pacientus aizved uz Biķernieku mežu un tur arī nošauj. Tātad, bet tie ir tie ilgstoši bezcerīgie pacienti, kas ir ļoti ilgi uzturējušies slimnīcā, vairāk kā 5 gadus un tādā bezcerīgā situācijā, bet mani ļoti, ļoti interesēja, nu, bet ko darīja slimnīca tajā laikā? Nu, kā tas bija? Vai tiešām tik vienkārši tā paņēma, aizved un viss? Un tad mēs atradām pilnīgi laimīgā kārtā, kārtojot mūsu iestādes arhīvu reģistrācijas žurnālu, un kur mēs varējām izsekot, kā tas ir bijis. Tātad mēs tur redzam, ko mēs redzam, ka, un vēl arī cits materiāls, mēs redzam, ka iestāde jau 2-3 gadus iepriekš ir sūtījusi pašvaldībām, piederīgajiem īsas lakoniskas ziņas. Ar aicinājumu steidzami izņemt jūsu piederīgo vai jūsu iedzīvotāju no slimnīcas viņa veselības stāvokļa dēļ. Tātad bija jau ziņas, kas notiek ar cilvēkiem, ja? Un pēc šiem cilvēkiem, kurus aizveda, neviens neatbrauca. Neviens viņus neaizveda, neviens viņus nekur nepaglāba.
Proti tos, kurus aizveda uz nošaušanu,
jā, tieši tā, neviens neatbrauc viņiem pakaļ. Tātad tā ir tā drūma, ļoti drūma lapuse. Tie ir vai, turpat gandrīz 400 mūsu pacienti. pacientu, un arī tajā žurnālā var redzēt tāda nepatīkama zila zaļa, ir tā krāsa, ar ko ir ierakstīts, ja, ka tos nodod tātad vācu policijas tātad rīcībā, un tātad viņas aizveda slimnīca, tur daudz ko nevarēja izdarīt. Slimnīca praktiski bija izdarījis visu, ko varējis līdz tam aicinot šos cilvēkus izņemt.
Jo citos apstākļos tāda izrakstīšana nebūtu notikusi.
Ja? Nē, nu nebūtu, tāpēc, ka cilvēki bija ar bezcerīgām, nu tādām demencēm, ja? Nu, tad viņi bija ļoti galējos, ļoti smagos stāvokļos, kur faktiski viņus arī nav īsti, kur mājās, nu tad viņi visu laiku ir jāpieskata, viņiem ir jābūt vieta aprūpa un tā. Šī iestāde bija tāda hronisko pacientu vieta, tādas pēdējās mūža mājas, kur tā vismaz viņi bija pabaroti, viņi bija pieskatīti, viņi kaut cik bija apkopti, lai arī cik bezcerīgi varbūt tā situācija bija, nebija jau tā tāds moderni un skaisti apstākļi, arī toreiz nē, ja, bet tie vismaz viņi bija tur pieskatīti.
Bet es saprotu arī, ka no agrākiem laikiem bija tā, ka tie, kas tur tiešām dzīvoja nu, daudzus gadus, arī tad, kad devās aizsaulē, tika apglabāti turpat netālu esošajos kapos, jo tad arī nebrauc piederīgi aizvest 500 īpaši no kaut kādiem lauko tālākiem reģioniem šos cilvēkus atpakaļ.
Jā, to tik detalizēti mēs neizpētījām, jo tik dziļš tas un plašs tas pētījums mums nav, bet mēs zinām, jā, ka turpat netālu pāri jau tālāk, jā, pāri aptiekas ielai bija tālāk tur mūsu pacientu kapi. Tātad tur viņas arī apglabāja. Bija, protams, kurus varbūt aizveda, ja, bet pamatā tur viņas arī apglabāja.
Virzoties tālāk, skrienot tālāk šim vēstures skrējienam, ja mēs runājam par to, kas notiek pēc 50. Gadiem, jūs arī minējāt, un arī Ieva Lībiet šeit minēja par to, ka parādās šīs te vispār pēc tam zāles, medikamenti, vai var teikt, ka tas ir tāds laikmeta liecība un šīs medicīnas medikamentu klātbūtnes efekts, kāpēc vairāk tiek domāts par cilvēku ārstēšanu vai personības varbūt efekts un jautājums, jo es saprotu, ka ilgadējā šīs te klīnikas vadītāja Zuzana Sočņeva, ja, ir
jā.
Tā, kura ļoti iestājās par to, ka šie cilvēki ir jāārstē. Viņa aizliedza trako kreklu tautā saucamo vispār lietošanu. Proti, tas ir viena cilvēka fenomens, kas pagriez varbūt to ārstniecību mazliet citā gultnē, vai tas bija laikmetiezīme?
Tas noteikti bija viena cilvēka arī fenomens. Tas arī bija laikmets, jo dzīve virzās uz priekšu. Ja? Un daudz, kas notiek pa 10 gadiem, pa 20 gadiem, tur jau notiek liela attīstība jau diezgan. Un Zuzana Sočņeva šo iestādi saņēma mantojumā no iepriekšējiem direktoriem, tātad pēc 1944. Gada līdz 1953. Gadam tie 9 gadi. Un pa to laiku bija šajā iestādē mainījušies 8 direktori. Viņi tur nevarēja vienkārši izturēt. Tātad tur bija joprojām sausās atejas, tur bija kanalizācijas vēl no koka, tur bija ēkas, kurās nu, nolaistas ēkas, sen nekārtotas ēkas, tur bija sākotnēji pacientiem iespēja vienkārši tu staigā visu dienu kaut kur tur piesēdi un tā, bet tad uz nakta tev ir vieta uz grīdas matracītes un tur tu arī pārguli. Un viņi ar to visu, tas bija tas mantojums, ko viņi saņēma. Tātad, un viņi tiešām vienīgā ir spējuši šo iestādu vadīt 40 gadus. Viņai toreiz bija tikai 28 gadi. Tad patiesībā man bija tā veiksme ja, atrast mums vienā no mūsu pagrabiem Sočņevas darba arhīvu. Man bija ārkārtīgi interesanti ar to strādāt, jo es pirms tam biju arī iekļāvusi stāstu par viņu padomu laiku mūsu muzeja ekspozīcijā, jo kā tu to var apiet, ar visām disidentēnām un vispārējo, tas ir nozīmīgs posms, un tad, protams, par to ir jārunā. Bet man vienkārši pārsteidz tas, ko es ieraudzīju šajos darba materiālos kā žurnālists. Es, protams, spēju novērtēt, kā cilvēks formulē domu, par ko viņš iestājas, cik dedzīgi viņš iestājas, cik garus viņš šos materiālus veido, nu, un cik sistēmiski viņš to pie tiem strādā. Un viņas spējas bija vienkārši abrīnojams. Par viņu pirms tam man bija ekspozīcijā liecinājuši darba kolēģi daudzi, bet tad es ieraudzīju pati savām acīm, kas tas ir bijis pa cilvēku. Nu, kā arī šajās liecībās ir teikts, ja, nu, viņai bija ārkārtīgi, viņam bija savā ziņā tāds, kā saka, enerģijas terminators, viņa bija blatmeistare, ja, viņa bija vienmēr mācēja veidot kontakts, un tos viņa ļoti cītīgi godīgi izmantoja iestādes labā, jo faktiski var saprast, ka šī ārstniecības iestādes bija viņas dzīves viss lolojums un mērķis. Viņa kļuva par nopelniem bagāto psihiatru, viņa veidoja pieejam psihiatrisko palīdzību Latvijā, jo tad bija tikai dažas atsevišķas slimnīcas, ja, bet viņa veido tā, lai ir poliklīnikās pieeja arī psihiatram, ja toreiz. Tā kā, un savukārt runājot par tām rūpēm par šiem pacientiem, tad kā man saka mani vecie kolēģi, senie, kas vēl tur vārds kod strādā, ka tajā laikā viss tur zumēja, visa tā teritorija, visu laiku notika aktivitātes, Sočņev atbalstīja, visāda veida aktivitātes, sporta, kultūras, visādas aktivitātes gan kolektīvam pašam, gan darbā ar pacientiem, jo viņai bija svarīgais saprat no tiem materiāliem, lai tas cilvēks neguļ kā dārzens, kā mēs sakāmies, lai viņš ir kustīgs, lai viņš spēja vispār savu dzīvi tomēr sakārtot pēc tam mēģināt, ja, jo viņam daudz ko mēģināja iedot šajā slimnīcā, gan ar ārstniecību, gan ar terapijām, kultūras un darba terapiju, kur arī daļai viņiem maksāja, kur arī ieskaitīja pensijas stāžā šo laiku, kur viņa ļoti arī sekojot līdz dažādiem lēmumiem cīnījās par to, lai ārpus slimnīcas būtu vai nu cehi, vai nu darba vietas šiem slimiem cilvēkiem, ja, tad, kur mēs viņus tagad redzam, mēs viņus neredzam tādās speciālās darba vietās, bet toreiz tā bija tāda sistēma, ko viņi veidoja, tāpēc abrīnojam tas bija.
Kas notika ar tiem cilvēkiem, ko padomju periodā, nu, pieņem, tas ir zināms, ja, ka daudz padarīja par slimākiem, nekā viņi ir proti tiem, kur varbūt sistēmai bija nevēlami vai kā citādi, vai ir ziņas, kas notika viņiem nonākot šajā iestādē un kā pret viņiem izturējas, jo, nu, gan jau speciālists ļoti labi redzēja, ka šis cilvēks nav psihiski slims.
Tur ir tā, tātad faktiski jau tā laika vara slēpās ar psihiatru mugurām un centās psihiatrus izmantot savā labā, lai turētu sabiedrību tādā, nu, pie kārtības, viņiem zināmas kārtības. Bet tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Es pati biju spiest par to pārliecināties, nu nav tā, ka mēs sakām disidents, tas ir varonis visos gadījumos, disidents tikpat labi var būt arī slims cilvēks, jo slimas smadzenes jūtīgāk reaģē uz dažādām pārmaiņām, ir gatavs vairāk protestēt bez bremzēm, jo nav šī paškritiskuma, nav šīs piebremzēšanas, ja. Es zinu daudz gadījumus, ka cilvēks tur šajā slimnīcā, nu, man stāstīja, tā ūdentiņa iedeva, tā neskatījās vai zāles lieto, nu, bijis ir visādi. Bijis ir visādi, ir arī man dažas liecības, kuras es esmu savākusi, jā, tātad, kur mūsu puiši izbēg no padomu armijas, no aizsūtīšanas uz aktīvajiem kara punktiem, no Afganistānas, jā, kur man vēl tagad Sirma kunga saka, ja viņi būtu dzīvi, mēs ņai paklājās, un teiktu paldies, ka mums tāda iespēja bija pabeigt no tās padomu armijas. Ja, tā kā arī tādi tie stāsti ir, un kā teica profesors Caune, kurš ir senā, nu, tāds vecākais mūsu psihiatrijas profesors, šogad viņš svin 96 gadu jubilejas svinēs augustā, viņam pilnīgi skaidrs prāts ir, ka tas laiks ir bijis ar arī tas tumšais saucamais, kā mēs to skatāmies, puss ir bijis ar gaišiem plankumiem, un patiesībā tas, kā mēs dzīvojam padomu laikā, kā mēs izdzīvojam, kāpēc rīkojamies tā vai savādāk, to var saprast tikai tas, kurš tajā laikā ir dzīvojis. Un viss sliktāk ir un viss negodīgāk ir tīrīt to laiku un šaustīt mūsu vectēvus, tēvus, mammas, un piederīgos, ja, kas tajā laikā dzīvoja, slaukot to laiku ar tīru slotu, ka tu nezini tos apstākļus, tas ir ļoti negodīgi un netaisni. Tas man sāp visvairāk, jo es to visu ļoti labi redzu, kā tas ir. Bet es gribēju vēl vienu faktu pie tā iepriekšējā pateikt. Tātad mēs esam nacionālajam arhīvam atdevuši 24 tūkstoši padomu laika mūsu pacientu lietu. Ar cerību, ka tiks veidot starpdisciplināra komisija, kuras tad skatīs un vērtēs tā laika disidentu jautājumu, bet tur nebūs tikai vēsturnieki, lai cik izcils vēsturnieks skatās šīs vēstures, viņš nevar pateikt visu patiesību. Un tā bija lielākā kļūda, kad strādāja VDK, nu, tā laika izpētes, tā darbības izpētes komisija, kur tikai skatījās to vēsturnieku. Vajag būt arī neatkarīgiem psihiatriem, un tā tagad mums ir. Un mēs ceram, ka tad būs mazāk emociju par šo jautājumu runājot. Bet runājot tā, tad, nu, kā es varētu uz šo laiku skatīties? Es vēl joprojām sev brīnos par to, ka es esmu nonākusi vispār pie kā tāda, jo to nu gan es dzīvē nekad nebija domājis, ka man vajadzēs rakstīt šādu grāmatu. Es biju iecerējis visādi citas, bet tikai ne šādu. Bet šis darbs man likās vērtīgs ar to, ka tas darbs, kuru es darīju kā sabiedrisko attiecību vadītāji, kur tika pieņemt šajā iestādē 10 gadus, un tas ir iekļauts šajā ekspozīcijā, lai tas darbs nepazust, lai tā man savukārt ir arī tāda atbildība pret tiem cilvēkiem, kas man nāca talkā, ja kur palīdzēja šīs ekspozīcijas veidot, kur bija kurators šīm ekspozīcijām, ja tas nebija vienkārši tā, es te saķēru kaut kādu faktu, un tur es viņu tagad iemūžināju, nē. Un tad man likās, ka tas ir ļoti svarīgi darbs priekš tiem arī, un arī es sapratu, ka neviens cits to nevarēs uzlikt uz papīra, ja es to neizdarīšu. Un tad atkal tā mūsu vēsture kā tāda Otto Hūna baltā kaza, par ko viņš tur tajos 1800 kurojos gados tur bija ierakstījis laikrakstā, ka viņš meklē pret dzeram naudu, lai atdod atpakaļ, jo viņa kaut kur ir aizklīdus, ja tad tā mūsu vēsture ar vairs neklīst kā tāda Otto Hūna baltā kaza, nezinu kādos tur virzienos un nezinu kādos tur izplatījumos, bet mēs viņu esam pārveduši mājās. Un patiesībā šis ir tāds pamats, uz kura var strādāt gan tie, kas grib uzzināt to vairāk par mums, par mūsu iestādi, gan arī vēsturi pētnieki, jo mēs esam šeit ļoti daudz dažādas avots ielikuši atsaucis, un tas darbs nav tikai vienkārši tāds, nu tā kā saka, apraksta līmenī, jā, nē, tas ir dziļāks, un tas ir pamats, uz ko mēs varam būvēt tālāk un runāt par šodienu. Ļoti jauki, ka mēs to grāmatu neizdevām pagājušā gadā, priecājos, nevarējām savākt naudu.
Nē, bet kāpēc jūs priecājaties?
Priecājos tāpēc, ka mums tieši tie notikumi tādi interesanti un nozīmīgi priekš pacientiem sāk risināties gadu otrā pusē. Mēs izveidojam zinātnisko institūtu, mēs koordinējam 20 valstīs, 43 institūcijas ar šo zinātniskā institūtu atbalstu, ar mūsu slimnīcas atbalstu projektā, mentor projektā, tas ir ganīs 10 miljonu eiro, viena maza slimnīca, un mums ir dažādas jaunas metodas, ko mēs aprobējam, ko mēs pilotējam, kur mēs varam parādīt, pastāstīt, un tagad tajā grāmatā par to stāstot, un to man bija iespējas tikai pašās gada beigās tur iekļaut, ja, tātad es esmu priecīga, ka tā nav vienkārši izdomāt kaut kādu cerību no kaut kurienes, kad var būt, kaut kad būs, jo var jau redzēt, ka tā psihiatrijā līdz tam bija tāda, diezgan tāda satura evolucionēšana. Ja, nu, mums ir zāles, jā, mēs tā arī to tur arī ārstējam, bet tagad mēs varam piedāvāt arī jaunas mūsdienīgas metodes, kuras mēs tagad šeit pie sevis pārbaudām, un tādas tās varēs arī būt citās mūsu valsts slimnīcās, tad psihoneiroloģiskajās, jo mēs esam metodiskais centrs jau tagad visām pārējām slimnīcām. Un tas ir tas mans lielais prieks, kad es skatos uz to mūsu skaisto teritoriju, kur arī es ļoti daudz savu darbu ieguldīju, lai tā teritorija ārtelpa izskatītos atbalstošu ārstniecībai un skaista, un tagad saka, pie mums ir tik skaisti, kā nav nekur citur, un mans mērķis bija, jā, tieši to mums vajag, lai brauc pie mums, tāpēc, ka pie mums ir viss skaistāk. Un arī šīs te grāmata, arī šī grāmata, kas ir pamats un informācija un stāsts par mums.
Nu ko, es tiešām priecājos, ka ir izdevies ne tikai apkopot tādu milzīgu faktu un saturu materiālu par 200 gadiem, kas ir bijis psihiatrijas vēsture šeit Latvijā, bet arī to izveidot, kā jūs tikko minējāt par dārzu, tiešām arī paša teritorija, kas runā pati par sevi, un tas viss beigās nāk par labu arī tiem cilvēkiem, kas tur primāri ir, lai ārstētos. Paldies grāmatas sašķeltot dvēseļu patvērums autorei un sastādītājai Silvai Bendrātei, bet raidījumu noslēdzam mēs ar stāsta turpinājumu par senioru aprūpes paražām vēsturē. Ar sociālo antropoloģi Annu Žabīcku sarunājās mana kolēģe Marion Baltkalne. Klausāmies.
Zināmais nezināmajā.
Sarunā ar Annu Žabicku, sociālo antropoloģi, kā arī pētnieci Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Rīgas Stradiņa universitātē un vienlaikus Latvijas universitātē, pirms dažām dienām skaidrojām izteiciena ar ragaviņām uz mežu izcelsmi, runājām par paaudžu konfliktiem, kā sanāktā mūsdienās, par ģimeņu modeļu maiņu un arī par nabagmājām, kas mūsdienās transformējušās pansionātos. Esam konstatējuši, ka pretestība pansionātiem cilvēkiem veidojas lielā mērā vainas izjūtas dēļ, jo šķiet neiedomājami kādu no saviem vecākiem vai vecvecākiem nodot kādas aprūpes iestādes pārziņā. Arī finansiālais aspekts ir no svara, jo pansionāts tas tomēr arī kaut ko maksā. Šodien sarunas turpinājums un pētniecei aicinu plašāk pastāstīt par grūtībām, ar ko saskaras cilvēki nonākot aprūpes iestādē. Iespējams, kādam senioram var nepatikt pansionāta personāla attieksme, ēdiens var šķist negaršīgs, varbūt infrastruktūra nav laba. Kas rada aizspriedumus un bailes? Par to turpinājumā Anna Žabicka.
Nu, viens, kas ir jāsaka, to nevar noliet, ka šī pārvākšanās lielākajai daļai cilvēku tomēr ir liela trauma. Tā ir atteikšanās no savas mājas, no sava dzīvokļa, no savām mantām, kuras pilnas ar atmiņām un ar vērtību emocionālu piesātinājumu. Ja? Tas nav tikai, es tagad pārvākšos uz jaunu dzīvokli, iekārtošu visu pa savām, man patīk pārmaiņas. Šis ir traumatisks aspekts, un tas prasa par milzu psiholoģisko spēku, lai tam pielāgotos. Iespējams, tev bija divi stabi dzīvoklis, kaut vai viena stabi dzīvoklis, kaut vai īrēta istabiņa, bet tā bija tava. Tagad tu runāci vidē, kas tev saka, ka tās tavas mājas, tu zini, ka tās droši vien ir tavas pēdējās mājas, tu bieži vien nedzīvo viens pats, tu bieži vien nonāci vienā istabā, paliek svešu cilvēku. Foršie saskan. Neforši nesaskan, dažreiz tu dzīvo ar vairākiem kopā, tad tev pēkšņi režīms ir brokas tikos, pusdienas tikos, piedāvo to pakalpojumu, kaut kādu pulciņu nodarbību, prāta kustināšana, teiksim, tā ir ļoti ierobežots finanšu dēļ. Tā ir specifiska vide. Ja cilvēks spēj tam pielāgoties, tas ir prasībā milzīgs emocionālais un psiholoģiskais resurs, kas tur ir ielikts. Un pilnīgi noteikti nevar vainot tos, kuriem ir grūti iejusties. Un es ļoti labi saprotu, kāpēc teiksim, arī bērni vai mazbērni ļoti cītīgi mēģina saprast, nu, kas ir tas labākais. Tie pašā laikā mums gan ir, protams, tendence, nu, ir tāds joks, ka ja mums pašiem ir jāizvēlas, teiksim, sev, nezinu, mums vienāk ir aprūpas iestādē, tad savai labbūtībai mēs izvēlētos brīvību. Tad, kad mēs domājam par kādu citu, par cilvēku, par kuru mēs varam parūpēties, mēs priekšā liekam drošību, nevis brīvību, ja mēs jūtamies atbildīgi. Nu, lūk, un ja tev kopā dzīvo ļoti daudz cilvēki ir, lai ieviestu fleksibilitāti un šo brīvību, un tas, ka katrs var mostēs, cikos viņš gribas brokastis, būs pieejamas, ka var iet sev naktī taisīt kafiju un ēst cepumu un dzīvoties savā dzīvoklītī, tas tās ir finanses. Tas vienkārši, vienkārši tā ir, tas nozīmē lielāku aprūpētāju skaitu, dažādas aprūpas līmeņus vienā iestādē, telpu, izbūvi. Un kā man pansionāta vadība, kurā es veicu šo pēdējo pētījumu, tā ir, nu, pat ja mēs to varētu, ja mēs to varētu atļauties, tas nozīmētu, ka mēs pieliktu klāt cenu. Un tas pakāpojums, kas ir pavisam parasta, bet normāla iestāde, un kas galīgi nav lēta vairāk, tas pakāpojums pieaugtu vēl.
Un šādā gadījumā rodas jautājums, kurš tad šo pakalpojumu varēs atļauties, vai vidējais Latvijas pensionārs un viņa bērni varēs maksāt par pansionātu krietni lielāku summu. Pētniece atzīst, ka noteikti ir gan ļoti labas, gan netik labas vietas, ja runājam par cilvēcisko attieksmi iestādē. Ir pansionāti ar ļoti pretimnākošu vadību, kas iedvesmo pārējos darbiniekus, un ir vietas, kur tas nedarbojas tik labi. Ir robi, ko var aizpildīt ar centību, entuziasmu, lielāku cilvēcību no pansionāta darbinieku puses, bet ir lietas, ko tādā veidā nevar uzlabot, un to, ko nevar uzlabot, tā jau ir politiskā līmenī nerisināta problēma. ir vēl kādi faktori, kas cilvēkiem rada bažas par pansionātiem.
Bet bažas ir pamatotas, jo gan tas institucionālais ritms maina cilvēku. Ja esmu ļoti bieži redzējis arī, ka cilvēks, ja no sākuma ir ļoti apmulsis par to, kur viņš nonācis un kā tagad ir jādzīvā, un tad viņš tā kā padodas, jo, nu, kad to laiku arī sāk aizpildīt tā radītā struktūra, ja, jo man kā viņš sen atpakaļ man viena kundze teica, mums 11 gadiem vienā pansionātā, ka te ir ļoti viegli nedomāt, un tā nedomāšana pavecina vai cilvēks padodas, ja, un jāpieliek pareizi vēl dubult spēks, lai tu sevi nodarbinātu. Tāpēc, ka mājās tevi ir, pat ja tevi grūti, tev tomēr tev pašam tur maizīti jāuzsmērē, tev sunītes, kaķītes jāpabaro, kaut kādas mazās lietas. Un šeit it kā tās rūpes, protams, ir svarīgas, jo dažreiz to maizīti ir pat grūti uzsmērēt vienā brīdī, vienkārši rokas neklausa. Tā kā ir lietas, kas ir absolūti vitālas, lai cilvēks varētu dzīvot. Bet prāts jau vēl kustās, un to prātu kaut kā vajag nodarbināt, un ir jāpieliek šausmīgas pūles, un jābūt arī diezgan lielai veiksmēji, lai tu izdotos. Vai tu satiks cilvēku, ar kuru tev saskan un izveidojas kontakts, un jūs varat, ja ne doties pastaigās, varbūt pastaigās vairs nevar, bet dzert kafiju kopā, ieraut kādu konjeceņu, dažreiz parunāties. Ne? Tur ir arī veiksmes faktors, un var sanākt, un var nesanākt. Tā kā tur ir ļoti daudz tādas kompleksas sistēmiskas problēmas, un tur gan es teiktu, ka tās ragaviņas uz mežu, es nedomāju, ka tas ir tik daudz par ģimeni, jo man liekas, ka vispār mēs mēģinām rūpēties par saviem tuvajiem, pat ja krīt uz nerviem, vecāki, ir ieliks tas, ka tomēr ir jāparūpējas, nu, un, protams, vienmēr ir gadījumi, kur nē, vai nē, un iespējams pamatot, iespējams attiecības ir sabrukuši pamatoti. Bet politiskā līmenī es gan teiktu, mums ir agaviņas uz mežu. Proti, ka netiek domāts politiskā, valstiskā līmenī par novecošanās politiku.
Un tas notiek neskatoties uz to, ka Latvijā publiski tiek runāts par demogrāfisko novecošanos. Realitātē gan pansionāti bieži vien tiek uztverti kā ekonomiskais sloks, tāpēc savā pētījumā Anna Žabicka mēģinājusi pierādīt, ka pansionāti tomēr ir ekonomiski aktīvas šūniņas. Interesanti, ka sarunas laikā mēs pie jēdziena nabadzība esam atgriezušies ik pa laikam un no dažādiem aspektiem. Ja vēsturiski uz nabagmājām sūtīti cilvēki, kuriem tiešām nebija līdzekļu, tad šobrīd cilvēki mēdz izvēlēties lētāko pansionātu, jo viņu radiniekiem nav tik daudz līdzekļu. Arī pansionātam var nebūt naudas, lai nodrošinātu visas ērtības. Vēl pētniece piedāvā apzīmējumu ģimeniskā nabadzība. Uzskatu, ka aprūpes iestādē nonāk tie, kuriem nav radinieku, vai arī, ka šie radinieki negrib rūpēties par senioriem. Šī priekšstata par ģimenisko nabadzību ietekmē arī rodas vainas izjūta par sev tuvo cilvēku nodošanu pansionātam. Taču šis priekšstats sāk mainīties, jo bieži vien tā nav ģimenes saišu nabadzība, tā ir vienkārši nepieciešamība.
Par ko mēs maz runājam, ka dažreiz mums ir pieņēmums, ka jebkura veida rūpes un aprūpe ģimenē vienmēr ir labāka nekā iestādē. Ja, jo tur nāk tā mīlestība un tās rūpes ir tādas emocionālas un siltas. Un mēs parasti tam pretnostatam šīs institucionālās rūpes kā nu, tādas augstas un tehniskas. Bet tas jau nevienmēr tā ir. Aprūpe profesionāli nevienmēr nozīmē, ka tā ir visās situācijās sliktāk. Ja? Jā, iespējams, tas sociālais kontakts tur ir cilvēki dzīvā barā. Viņi ir spiesti, tur ir privātuma problēmas ļoti daudz. Bet kā ili pretstatīt, ka ģimene labi un sociāla aprūpe ir vienmēr slikti, arī tā nav mājas, ka tam cilvēku pamazām sāk tik pāri. Ka tas nenozīmē, ka es nerūpējos par savu mammu tēti, ka šis ir labākais variants mums visiem šobrīd, pat ja viņš ir problemātisks.
Pašlaik Anna Žabicka tuvojas noslēgumam savam līdz šim pēdējam pētījumam par kādu lauku pansionātu Latvijā, un pētījums ir Vīnes universitātē izstrādātā promocijas darba pamatā. Pētījuma gaita sakritusi ar COVID-19 pandēmijas laiku, un arī tas ļāvis izdarīt kādus secinājumus. Pētniece skata pansionātu lauku tukšošanās ietvarā, kam ir dažādi līmeņi. Viens no tiem, kā valsts politikā tiek domāts par tukšošanos, otrs, kā tukšošanos izjūt vietējie iedzīvotāji, ja, piemēram, slēdz viņu mazo mīļo bibliotēku un cilvēki mēģina pierādīt, ka mēs šeit tomēr esam. Šo izjūtu dod arī sliktas kvalitātes ceļi, proti, ja konkrētā vieta un arī pansionāts tiek uztverts kā tukšums, tad kāpēc gan uz turieni izbūvēt ceļu?
Un tad, teiksim, ir šis trešais arī līmenis, kur cilvēki no vienas puses atzīst, ka šis pansionāts ir ļoti svarīgs, gan ekonomiski, gan sociāli, bet tāpēc laikā viņi tomēr neredz nu, kā tādu ļoti nozīmīgu vietu. Tad ir ceturtais līmenis, ka ir tie cilvēki, kas tur strādā dzīvo, kuriem tas ir ekonomiskais, sociālais, formālās, neformālās ekonomikas tāds karstais punkts. Ja, proti, tā tukšošanās sajūta ir ārkārtīgi dažāda. Un kaut kādā ziņā pat vietējie iedzīvotāji, kas nav saistīti ar pansionātu, iespējams, viņu neredz kā vietu vai neierauga, ka tā ir diezgan kaut vai tīri demogrāfiski pieblīvēta ar cilvēkiem vieta. Tas arī kaut ko pasaka par to, ka mēs neredzam tos vecos cilvēkus vai ka mēs neuztveram iestādi, kas rūpējas par gados vecākiem cilvēkiem, kā nozīmīgu vietu. Tātad tas ir tāds lokālais tukšums, kā tiek veidots. Un attiecīgi šādu pat šīs vietas kā nozīmīgas vietas palaiž garām arī politiskā līmenī. Un tad tu ej iekšā aiz tām sienām un tierau, ka tur dzīve notiek. Ja? Tur ir visādi izaicinājumi, bet tur ir daudz aktīvāk un dzīvelīgāk un tur dzīvo arī mazi bērni. Turpat tur dzīvo darbinieki uz vietas un ka viņi ir lokāli nozīmīga vieta. Mājas, ka to ir interesanti nu, ieraudzīt. Ja? Un tad, protams, tas pandēmijas laiks kaut kādā ziņā privileģēti man, ja? Ļāva paskatīties pilnīgi netīšām, nu, ko tas nozīmē dzīvot un strādāt šādā laikā. Un cik ļoti varēja redzēt, kā mainās iedzīvotāju sajūta par laika ritējumu, piemēram. Tieši tāpēc, ka nevar atnākt radinieku ciemos, draugu ciemos, tu nezini, vai tu vispār savā mūžā vēl paspēsi kādu satikt. Tāpēc šajā laikā ir šī trauksme par to, ka var nomirt no tā vīrusa, bet vēl lielāka trauksme par to, ka negribas apslimināt nevienu citu. Un tad paralēli ir arī tāda trauksme, ka bet man ir 86, un es rīt varu nomirt no jebkā cita. Es tikai gribētu satikt vēl savus draugus. Un jā, tā pandēmijas laiks ļoti ietekmēja to, kā cilvēki izjūta laiku, kurš no vienas puses tika tā kā sakompresēts un saspiests, un bija sajūta, ka viņš iztek, tāpēc, ka tu nezini, kad beigsies vai beigsies. Un es varbūt nepārdzīvošu šo. Un tāpēc šā laikā laiks arī vilkās. Tā ir tā ikdienā. Nekas nenotiek. Ja agrāk vismaz, nu, zini, ka uz 8. novembra būs koncerts, tad tu vari viņu jau gaidīt tā, ne? Man nāk klāt viens kungs un prasa, bet tiešām nebūs nekā. Es saku, nu, ka tiešām nebūs nekā. Un tas ir brīdis, kurā tā nav nekā ko gaidīt. Un tad tas laiks gan saspiedās, gan izstiepās. Un tas mainīja, jā, to, kā cilvēki pieredzēja gan sevi, gan nu, to vietu konkrēto.